je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Asja Hafner. Poslušajte prvo vijesti dana. Evropski lideri danas u Pragu pokreću Evropsku političku zajednicu. Kreml negira da je 700.000 Rusa napustilo zemlju. Najmanje 21 migrant se utopio u blizini grčke obale. Opozicija u Banja Luci za večeras najavila velike proteste. Nobelova nagrada za književnost ide francuskoj autorki Annie Ernaux. U Štokholmu je govorio Mats Malm, stalni sekretar Švedske akademije nauka i umjetnosti, koja dodjeljuje ovu nagradu. Nobelova nagrada za književnost za 2022. dodjeljuje se francuskoj autorki Annie Ernaux za hrabrost i kliničku oštrumnost kojom otkriva korijenje otuđenja i kolektivno ograničenja ličnog sjećanja. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Crnogorsko pravosuđe duže od decenije i po ne može da donese konačnu presudu u slučaju ubistva policijskog inspektora Slavoljuba Ščekića iz 2005. godine. Šta ta činjenica govori o stanju u sudstvu u Crnoj Gori, advokat Veselin Radulović.
To nije dobro, prvenstveno za princip vladavine prava, to nije dobro za oštećenu porodicu, pa to nije dobro ni za lica koja su optužena u tom postupku. Dakle, mi imamo suđenje koje traje i kojemu se ne nazire kraj.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Lideri 44 zemlje evropskog kontinenta okupili su se 6. oktobra u Praškoj tvrđavi kako bi formalno pokrenuli evropsku političku zajednicu. Radi se o političkoj platformi putem koje će se učesnici okupljati redovno kako bi raspravljali o pitanjima od zajedničkog interesa. S dramatičnim posljedicama ruske agresije, lideri Evropske unije su se tokom sastanka Evropskog savjeta u junu ove godine složili da pokrenu Evropsku političku zajednicu koja ima cilj da zbliži zemlje starog kontinenta. Ambicija formiranja Evropske političke zajednice je ujedinjenje evropskih lidera i poboljšanje saradnje u vezi pitanja od zajedničkog interesa koje se tiču mira i bezbjednosti, ekonomske situacije, energetike i klime, migracija i mobilnosti. Na inauguralnom samitu u Pragu učestvuje 27 lidera iz država članica Evropske unije i 17 lidera država najstarije kontinenta, praktično sve zemlje Evrope osim Rusije i Bjelorusije. Ideju je u maju ove godine prvi put iznio francuski predsjednik Emmanuel Macron. U Pragu se Macron obratio medijima rekavši:
Šaljemo poruku evropskog jedinstva i za sve Evropljane, bilo da su članovi Evropske unije ili ne. Ovdje se radi o izgradnji strateške bliskosti, a cilj je da se deli razumevanje situacije koje pogađa Evropu, da se izgradi zajednička strategija kroz razgovore koji do sada nisu zapravo postojali i koji su mogli da vode ka podelama. Nadam se da će iz ovoga poteći zajednički projekti. Imamo države koje su članice Evropske unije i države koje su u procesu priključenja, druge koje su napustile Evropsku uniju i one koje nisu želele da postanu članice. Ali mi delimo isti prostor, često i istu istoriju i zajedno ispisujemo našu budućnost. To je cilj evropske političke zajednice.
Et nous avons vocation à écrire ensemble notre avenir. C'est ça l'objectif de cette communauté politique européenne.
Bila je to poruka francuskog predsjednika Emmanuela Macrona. Visoki evropski zvaničnici podlače da je inauguralni samit najveće evropsko okupljanje zadnjih nekoliko godina. Svi će imati ravnopravno učešće, uključujući i Kosovo, koje nisu priznale sve države, a čiji lideri će učestvovati na skupu. Srbija će na skupu biti jedina država koja ima jasnu perspektivu članstva u Evropskoj uniji, a koja nije uvela sankcije Rusiji. Evropski zvaničnici uključeni u organizovanje samita su potvrdili da očekuju da će ovaj skup biti prilika gdje će se od zvaničnog Beograda ponovo zatražiti usaglašavanje sa evropskom politikom sankcija protiv Rusije. Evropski zvaničnici su u više navrata ponovili da se evropska politička zajednica nikako ne može shvatiti kao zamjena za proces proširenja. Ona nije institucionalizovani organ koji bi imao sekretarijat ili svoje predstavnike. Radi se više o dijaloškoj platformi gdje bi prema ideji dolazilo do redovnih okupljanja. Njemački kancelar Olaf Scholz je rekao po dolasku u Prag.
Das ist gut für den Frieden, für die Sicherheitsordnung.
Ovo je dobro za mir, za sigurnosni poredak. Ovo je dobro za ekonomski razvoj i napredak. I naravno, dobro jer Evropska unija može da unaprijedi svoje odnose sa susjedima, od kojih mnogi žele da postanu članovi Evropske unije. Naravno, ovaj sastanak se ne može promatrati odvojeno od ruskog napada na Ukrajinu. A također je dobro vidjeti da svi podržavamo Ukrajinu na vrlo različite načine, financijski i humanitarno, a mnogi isporučuju oružje, baš kao što to Njemačka radi.
Humanitäre Hilfe und viele eben auch mit Waffenlieferungen, so wie Deutschland das tut.
Rekao je njemački kancelar Olaf Scholz. Skupovi bi se trebali organizovati dva puta godišnje, s tim da bi svaki drugi susret bio održan u evropskoj državi koja nije članica Evropske unije. London i moldavska prijestolnica Kišinjev su već ponudili da budu domaćini narednog skupa koji će biti održan 2023. Na kraju ovog samita bit će objavljeno mjesto narednog okupljanja.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pripadnici srpske zajednice podržavaju liberalizaciju viza za Kosovo i raduju se eventualnim putovanjima bez dodatnih prepreka. Poručuju da će bez razmišljanja izvaditi kosovski pasoš ukoliko bude odobren bezvizni režim. Više donosi Sandra Cvetković.
Ljiljana iz Gračanice, opštine sa većinskim srpskim stanovništvom kod Prištine, smatra da svi imaju prava na slobodno putovanje i zato pozdravlja eventualno ukidanje viznog režima za Kosovo.
Dobro rešenje za sve, kao za nas, Srbe, tako i za Albance koji žive ovdje na Kosovo.
Ljiljana je samo jedna od građana iz redova srpske zajednice sa kojima je razgovarao Radio Slobodna Evropa, a koji se, kako kažu, iskreno raduju slobodnom putovanju bez prethodnog mučnog čekanja u red za vizu. Građani Kosova su jedini na Zapadnom Balkanu koji ne mogu slobodno da se kreću u takozvanoj Schengen zoni, ali se ovoga puta kod njih rodila nada da se tako nešto može promeniti jer će radna grupa Evropske unije za vize 13. oktobra po prvi put raspravljati o predlogu da im se ukine vizni režim. Liberalizaciju vize za Kosovo pozdravlja i Slađana, također iz Gračanice, jedne od šest opština sa srpskom većinom južno od Ibra.
To je veliki napredak i za celokupno stanovništvo, uopšte mislim za ceo region i za život normalan, konačno da krenemo jednom nevezano koje smo nacije i nacionalnosti.
Stefan Stojanović iz Parteša, opštine sa srpskom većinom u Kosovskom Pomoravlju, koji je i na čelu omladinske nevladine organizacije Sokrat, smatra da će liberalizacija viza za Kosovo biti od velike koristi za mlade.
I verujem da ukoliko ovog puta uspemo da dobijemo tu liberalizaciju, mislim da bi prevashodno na polju obrazovanja i karijere značilo svim mladim ljudima, a na kraju svih krajeva i ovako turistički gledava.
Iako Srbi za Kosova imaju pravo i na pasoš Srbije, koja je liberalizaciju viza dobila 2009. godine, odavno su prestali da ga vade uz obrazloženje da je bezvredan. Naime, zvanični Beograd Srbima koji žive na Kosovu ne izdaje isti pasoš kao onima koji žive u samoj Srbiji, već im ovaj putni dokument izdaje koordinaciona uprava koja funkcioniše pri Ministarstvu unutrašnjih poslova u toj zemlji i sa njim nije moguće putovati bez viza. Srbija je morala da formira ovo telo kako bi joj bila odobrena liberalizacija viza. S druge strane, pripadnici srpske zajednice koji žive u četiri opštine na severu Kosova često odbijaju da se integrišu u kosovski sistem ili da izvade neki dokument koji izdaju organi Kosova. Međutim, pozdravljaju liberalizaciju viza jer bi to značilo da bi i oni mogli slobodno da putuju u Schengen zonu. Tako Nenad iz Severne Mitrovice veruje da bi većina njegovih sunarodnika izvadilo kosovske pasoše, ukoliko sa njima budu mogli slobodno da se kreću.
Ali ako bude vizna liberalizacija, to je u svakom slučaju mnogo dobro i garantujem, bar za krug ljudi kojih ja poznajem, taj krug nije mali, svi će izvaditi.
Češki ministar spoljnih poslova Jan Lipavski izjavio je 29. septembra u Prištini da ima velike očekivanja da će se u šestomesečnom mandatu češkog predsjedništva dovršiti proces liberalizacije viznog režima za građane Kosova. Češko predsjedavanje završava svoj mandat na čelu Evropske unije 31. decembra ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvrdila je da je oko 400.000 nevažećih glasačkih listića bilo nakon prebrojavanja glasova. Najveći broj je nevažećih listića za izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine. Od tog broja 65.000 u Federaciji BiH, a u Republici Srpskoj oko 40.000. Dok je za predsjednika Republike Srpske 34.000 nevažećih glasačkih listića. To je razlog zbog kojeg je opozicija u Republici Srpskoj tražila novo brojanje od Centralne izborne komisije. Opozicija tvrdi da je sporno 65.000 glasova za izbor predsjednika Republike Srpske. Marija Augustinović ima više detalja.
Umjesto da označi stranke i kandidate za koje smatra da bi trebali formirati novu vlast, Duško iz Doboja je na općim izborima 2. oktobra poništio svoj glasački listić. Za Radio Slobodna Evropa kaže da je neprimjerenim sadržajima na listićima i na svim dosadašnjim izborima pokazao šta misli o kandidatima i njihovim političkim strankama.
Ne vjerujem ni vlasti, ne vjerujem ni opoziciji. Ja sam to odradio svoje kako radim svake godine i znam i da rade i da poništavaju listiće. Znači, na primjer, ako glasate za jednog kandidata, ovaj protikandidat dođe i samo stavi listić pored drugog kandidata i tako poništi listić.
Prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, do sada je evidentirano gotovo 420.000 nevažećih glasačkih listića. Vehid Šehić iz koalicije Pod lupom.
Neko to namjerno napravi kao birač, neko to iz neznanja uradi, ali ono se posebno opasno. Ako to rade nesavisni i neodgovorni članovi biračkih odbora, tu su mogle biti makinacije. Ukoliko su utvrdili da je kandidat kojeg oni ne favorizuje dobio glas, on će ga učiniti nevažećim, ali opet moram reći, sve se to radi pod instrukcijama političkih stranaka.
U Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine tvrde da su se birački odbori pokazali kao najslabija karika u lancu upravljanja izbornim procesom. Predsjednik CIK-a Suadar Nautović.
Moja će inicijativa biti da se to provjeri. Dakle, ogroman broj nevažeće listića može da indicira neke situacije koje nisu uobičajene i ja ovim putem javno pozivam tužilaštvo Bosne i Hercegovine da se uključi u praćenje tog procesa, jer ćemo morati odgovoriti javnosti. Prvo mi sebi, a onda javnosti šta je u pitanju. Ako je, na primjer, nevažeći listić za većinski izborni sistem u kojem se biraju članovi predsjedništva i predsjednik Republike Srpske, veliki, ogroman i iznad prosjeka, onda to može da ukaže na ozbiljne sumnje.
Izbore su obilježile i brojne prijave o nepravilnostima. Koalicija Pod lupom zabilježila je više od 80 ovakvih slučajeva. Predstavnici opozicije u Republici Srpskoj predali su CIK-u zahtjev za ponovno brojanje glasova u ovom entitetu, a za danas su u Banja Luci najavili proteste jer tvrde da su pokradeni. Objavljivanje utvrđenih izbornih rezultata općih izbora uslijedit će tek kad se objedine rezultati iz glavnog centra za brojanje i svi rezultati sa redovnih biračkih mjesta. Prema do sada objavljenim preliminarnim rezultatima, u predsjedništvo Bosne i Hercegovine je kao predstavnik bošnjačkog naroda ušao Denis Bećirović. Željka Cvijanović osvojila je najviše glasova iz Republike Srpske, dok je u utrci za hrvatskog člana državnog predsjedništva pobjedio Željko Komšić. Za parlament Bosne i Hercegovine najviše glasova dobile su Stranka demokratske akcije i Savez nezavisnih socijaldemokrata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Dok traje popis u Srbiji, partije iz Vojvodine pozvale su građane da se izjasne kao Vojvođani, dok desnica to smatra stvaranjem vještačke nacije. Priču donosi Nevena Bogdanović.
Dragan Krasić, baš kao i milioni građana u Srbiji proteklih dana, čeka da popisivači posete njegov dom. Živi u Subotici, gradu u pokrajini Vojvodini na severu države. Odlučio je da na popisu, kad mu postave pitanje o nacionalnoj pripadnosti, odgovori da je Vojvođanin.
Jednostavno, tako se osjećam, ja znam da to nije nacionalnost, da nije nacija, to je što je sad kao glavni argument ovima koji hoće da nas svrstaju u jednu ili drugu ili treću fioku. Imam više svojih identiteta i ne želim da se odričem nijednog od njih.
Region Vojvodine, u kojem je prema poslednjem popisu živelo oko 1.900.000 ljudi, dom je za više od 20 nacionalnih zajednica i ima ustavom zagarantovanu autonomiju. Tokom ovogodišnjeg popisa, koji traje do 31. oktobra, pojedine partije i nevladine organizacije u Vojvodini pozvale su građane da se izjasne kao Vojvođani. Ako, kako kažu, to žele i tako se osjećaju. Vojvođanski identitet opisuju kao nadnacionalni i građanski, a Vojvodinu kao tačku spajanja kultura i naroda. Portparol Lige socijaldemokrata Vojvodine Aleksandar Marton kaže da građani imaju pravo da se izjasne kao Vojvođani, jer autonomna pokrajina Vojvodina je prepoznata kao ustavna kategorija.
Želimo samo da se prava građanki i građana Vojvodine poštuju, a od 90-ih na ovamo često to nije bio slučaj, da najzad eto Vojvođani budu ravnopravni građani, da im niko ništa ne spočitava, nego da su oni građani koji smatraju da su Vojvođani, da imaju pravo da se tako izjasne.
Na pitanje šta bi bio naredni korak ukoliko bi se utvrdilo koliko je Vojvođana u Srbiji, Marton odgovara da ga nema.
Nismo razmišljali o kakvom drugom koraku, želimo samo da kažemo da je to naše pravo, da znam koliko građanki i građana Republike Srbije se izjasnilo kao Vojvođani.
Ovo je naišlo na osudu desnice, koja je ocenila da pozivi da se građani izjasne kao Vojvođani ugrožavaju srpski identitet i stvaraju nepostojeću naciju, rekli su. Prema stavu partije Dveri, Vojvodina je nastala 1848. godine kao rezultat borbe, kažu, srpskog naroda za veća prava u Austro-Ugarskoj carevini.
I kao takva, ona ne može biti izvor nikakvog izmišljenog prokomunističkog identiteta i nacije. To je faktički samo regionalna pripadnost i nije ista što i nacionalna. Nikada se do komunističke Jugoslavije kod Srba nije koristio termin Vojvođan.
Kaže Ivana Stojanović iz Dveri. Procene su da je na poslednjem popisu pre više od 10 godina bilo više od 28.000 ljudi koji su se izjasnili kao Vojvođani. Preciznog podatka međutim nema jer Zavod za statistiku nije uvrstio Vojvođane u svoju klasifikaciju, već ih je upisivao u kategoriju regionalna pripadnost. Politikolog Duško Radosavljević ističe da je sada bitno utvrditi koliko je Vojvođana na popisu.
Da se vidi zašto ljudi sve izjašnjavaju na određen način, ako bi se pojavio neki značajan broj ljudi koji se izjašnjavaju regionalno ili recimo kao Vojvođani ili neka druga građanska, prograđanska izjašnjavanja, to bi značilo da se malo koriguje recimo smer državne politike u vezi sa nacionalnim pitanjem.
Pokrajinska vlada nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa o inicijativi za vojvođanskim identitetom na popisu. Prošle godine, kada su vojvođanske partije sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava razgovarale o klasifikaciji Vojvođana na popisu, pokrajinska vlada je saopštila da je, citiramo, nedopustivo nametanje putem izmišljenog društvenog dijaloga neistinitih odrednica o nacionalnom izjašnjavanju. Politikolog Duško Ratostavljević objašnjava da zahtevi partija u Vojvodini da se građani izjasne kao Vojvođani jesu politički, ali da je još više politički odgovor vlasti.
Ovo je stvar koja apsolutno jeste ispolitizirana. Kako od strane određenih političkih snaga u Vojvodini, a onda još više sa druge strane desnica i sad oko toga kao pravi. Ovi su kao neki borci za Vojvodinu, a to kod ovih partija uglavnom nisam vidio zadnjih 30 godina su nešto naročito spektakularno postigli, a posebno onda nisam vidio ni da su ovi nešto to sprečili.
Republički zavod za statistiku će prema najavama i na ovom popisu Vojvođane podvesti pod regionalnu pripadnost. Pravo o slobodnom izjašnjavanju nacionalnosti i veroispovesti garantovano je Ustavom Srbije. Građani mogu da se izjasne kako žele ili da se ne izjasne uopšte. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Odlukom apelacionog suda Crne Gore suđenje optuženima za ubistvo policijskog inspektora Slavoljuba Ščekića će biti ponovljeno. Slučaj star više od 17 godina nije doživio svoj sudski epilog. Četvorica optuženih su dosadašnjim presudama osuđeni na po 30 godina zatvora, ali su presude za sada više puta bile obarane. Šta izostanak konačne presude u slučaju ubistva inspektora Šćekića govori o stanju u oblasti vladavine prava i samom sudskom sistemu u Crnoj Gori? Iz Podgorice se javlja Lela Šćepanović.
Crnogorsko pravosuđe duže od deceniju i po nije u stanju da donese konačnu presudu u slučaju ubistva policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića, koji je likvidiran u Sačekuši u Podgorici 2005. Poslednjom odlukom apelacionog suda suđenje optuženima za ubistvo inspektora Šćekića će biti ponovljeno. Sud je u pisanom rješenju obrazložio da su učinjene bitne povrede odredaba krivičnog postupka koje su, kako je navedeno, rezultirale povredom prava na odbranu i pravično suđenje. Slučaj ubistva inspektora Šćekića i dugotrajni sudski proces pokazuje u kakvom je stanju crnogorsko pravosuđe, kaže za naš program advokat Veselin Radulović.
Najblaže rečeno, neprihvatljivo je da je u bilo kom predmetu suđenje toliko traje, a posebno u jednom ovako ozbiljnom slučaju gdje znamo da je ubijen visoki policijski funkcioner i evo, kako ste rekli, 17 godina taj postupak još uvijek je u toku. To nije dobro, prvenstveno za princip vladavine prava, to nije dobro za oštećenu porodicu, pa to nije dobro ni za lica koja su optužena u tom postupku.
Suđenje optuženima za ubistvo inspektora Slavoljuba Šćekića prošlo je niz faza, od osuđujućih presuda preko višestrukih obaranja do dovođenja kontroverznog zaštićenog svjedoka. Promijenjeno je i više sudskih vijeća u ovom slučaju, a optuženi Saša Boreta, Ljubo Bigović, Milan Šćekić i Ljubo Vujadinović su 2015. za ovo ubistvo pred apelacionim sudom osuđeni na po 30 godina zatvora. Da bi juče, 7 godina kasnije, apelacioni sud uvažio žalbe branilaca optuženih i Vrhovnog državnog tužilaštva i suđenje vratio na početak. Ne ulazeći u ispravnost dosadašnjih sudskih odluka u ovom slučaju, advokat Radulović kaže da se ovom suđenju ne nazire kraj.
Jedno je nesporno, taj postupak pokazuje da Crna Gora nema efikasno i profesionalno pravosuđe. Ako se pitamo šta su razlozi, možda je sve od svega pomalo, ima od toga nedostatak volje, možda u nekom periodu nedostatak stručnosti moguće da je, ali svakako sve to šalje jednu veoma lošu i ružnu sliku o stanju crnogorskom pravosuđu.
A rekao je Radulović, dok Milan Radović iz Građanske alijanse za naš program kaže da Evropska komisija godinama kritikuje crnogorsko pravosuđe, posebno sa aspekta nezavisnosti i procesa koji dugo traju.
Ja rekao bih da se on upravo i ogleda na takvim postupcima koji po meni vrlo neopravdano traju predugo, gdje državne institucije nisu uložile dovoljno napora da se takvi postupci prije svega u jednom razumnijem roku riješe i da imamo pravosnažno osuđujuće presude, identifikaciju učinilaca brojnih krivičnih djela i jedan veći, da kažem, stepen efikasnosti borbe protiv i organizovanog kriminala i korupcije. Tako da u tom kontekstu mislim da ovakve presude zasigurno će voditi ka lošijim ocjenama rada pravosuđa i u narednim izvještajima.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Bivši američki predsjednik Donald Trump u svom posljednjem zahtjevu Vrhovnom sudu u okviru pravne bitke oko dokumenata zaplenjenih na njegovom imanju suočen je sa značajnim izazovima. A iako bi, uprkos slabim izgledima, uspeo u tom slučaju, njegova pravna pobjeda bila bi izrazito skromna, pišu svetski mediji. Trump je tražio od Vrhovnog suda da interveniše u njegovoj pravnoj bitci oko poverljivih dokumenata koje je Federalni istražni biro zaplenio u njegovom domu na Floridi, dok se bori protiv krivičnog postupka o tome kako je postupao s tajnama nacionalne bezbednosti, ukazuje Times. Istraga Ministarstva pravde o Trumpovom rukovanju poverljivim materijalom koji je odneo iz Bele kuće kada je napustio funkciju prošle godine, dovela je do toga da se, kako navodi Londonski list, bivši predsjednik suoči s mogućim optužbama za opstrukciju pravde i špijunažu. Trumpovi advokati su u zahtevu Vrhovnom sudu naveli da apelacioni sud nije imao nadležnost da osetljive dokumente izuzme iz revizije specijalnog stručnjaka, ali, ističe New York Times, nisu tražili od najvišeg suda da poništi najvažniji deo intervencije apelacionog suda, odluku da se Ministarstvo pravde dozvoli da nastavi da koristi klasifikovane dokumente o svojoj krivičnoj istrazi o tome kako je bivši predsjednik postupao s vladinim dokumentima. Podnesak je, kako ukazuje list, tehničkog karaktera, pošto se u njemu navodi da apelacioni sud nije bio ovlašćen da obustavi aspekte naredbe sutkinje nižeg suda o imenovanju specijalnog stručnjaka da pregleda sve materijale koje je FBI zaplenio u Mar-a-Lagu, kako bi ustanovio da li su neki od njih pokriveni privilegijom između advokata i klijenata ili privilegijom izvršne vlasti. Čak i da Trump uspe u ovom slučaju, njegova pobjeda bi bila izrazito skromna, ocenjuje New York Times, pošto bi to samo omogućilo specijalnom stručnjaku da pregleda te dokumente dok Ministarstvo pravde nastavlja svoj rad. Zahtev za poništavanje presude apelacionog suda je posljednja šansa bivšeg predsjednika da se 100 dokumenata s oznakom poverljivo vrati u reviziju specijalnog stručnjaka i potencijalno isključi iz istrage o tome da li je nezakonito zadržao informacije o nacionalnoj odbrani, piše Guardian i ocenjuje da će se Trump suočiti sa značajnim izazovima, čak i ako Vrhovni sud sasluša slučaj. Neki pravni stručnjaci ocenjuju da Trumpov zahtjev Vrhovnom sudu ima slabe šanse za uspjeh, ističe Wall Street Journal. Ipak, dodaje list, Trumpova pravna strategija do sad je uglavnom bila da uspori proces. Međutim, on je javno koristio taj slučaj za podsticanje svojih pristalica, oštro kritikujući FBI na skupovima i u kampanji prikupljanja novca.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Opozicija u Hrvatskoj na sjednici antikorupcijskog vijeća optužila je premijera Andreja Plenkovića da je on lično odgovoran za zatvaranje rafinerije nafte u Sisku i odluku o transportu sirove nafte iz Hrvatske u mađarske rafinerije. Na vijeću je o tome govorio bivši direktor Jadranskog naftovoda JANAF Dragan Kovačević, optužen za tešku korupciju i primanje mita. Vladajući odbijaju sve optužbe. Iz Zagreba se javlja Eni Zebić.
Kako se upravlja INOM bila je tema sjednice Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe strategije suzbijanja korupcije ili skraćeno antikorupcijskog vijeća, a povodom nedavne pljačke plina u INI. Premijer Andrej Plenković, bivši ministar energetike Tomislav Ćorić i jedna djelatnica Plenkovićevog kabineta nisu se odazvali pozivu za davanje iskaza, a bivši direktor Jadranskog naftovoda JANAF Dragan Kovačević, koji čeka suđenje za tešku korupciju i primanje mita, prozvao je premijera Plenkovića da je na sastanku 2018. na kojem su svi oni sudjelovali, sugerirao da se potpiše odluku da se skladište nafte u Sisku poveže sa Jadranskim naftovodom kako bi nafta mogla stići do mađarskih rafinerija. To je, tvrdi Kovačević, značilo zatvaranje rafinerije nafte u Sisku, što je protivno energetskim i strateškim interesima Hrvatske.
A nije dobro da gotovo milijun tona vi izvezete svog resursa po dosta jeftinoj vrijednosti, idete u neku drugu državu i vraćate nazad derivate po 3, 4, 5 puta skuplje. Ja sam decidirano rekao da ja jednostavno taj memorandum u takvom obliku ne mislim potpisati. Plenković je rekao Ćoriću da se s tim memorandumom ide.
Za oporbu je Plenkovićeva odgovornost neupitna, socijaldemokrat Željko Jovanović.
Iz ovog što ste vi rekli, potpuno je jasno da je naredbom Plenkovića zatvorena Sisačka rafinerija.
Iz HDZ-a odgovaraju da su odluka o Sisačkoj rafineriji i transportu nafte donosila INA i njen suvlasnik mađarska naftna kompanija MOL, a optužbe oporbe i Kovačevića odbijaju kao neutemeljene konstrukcije, potpredsjednik antikorupcijskog vijeća Damir Habjan.
Ovdje se koristi osoba koja kao USKOK-ov optuženik pokušava pronaći neku slamku spasa, očito, da se izvuče iz svojih sudskih postupaka, a u tome mu u ovom trenutku uvelike pomaže i koristi oporba. Ovako inscenirana mala i tužna predstava je pravo ogledalo današnje oporbe.
Saborski odbor za ustav zaključio je na sjednici u srijedu da antikorupcijsko vijeće nema ovlasti obavljati javna saslušanja, iako se to ranije radilo. Lijeva opozicija tvrdi da je to onemogućavanje rada vijeća u borbi protiv korupcije i zbog toga se obratilo Ustavnom sudu. Predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske, Peđa Grbin.
Ovdje se radi o pitanju tko bi sve mogao doći na antikorupcijsko vijeće i čijeg dolaska na antikorupcijsko vijeće se HDZ i njegovi žetončići boje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Mahir Elšani i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je može li Evropska unija pokrenuti sa mrtve tačke pregovore između Beograda i Prištine. Sagovornici su bili dva profesora međunarodnog prava, Ivo Visković iz Beograda i Enver Hasani iz Prištine. Bilo je riječi o tome zašto se francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu, njemačkom kancelaru Olafu Scholzu toliko žuri, pa su imenovali specijalne izaslanike koji treba da pomognu u traženju rješenja za Kosovo. Koliko je NATO uticao rat u Ukrajini? Koliko ima istine u tekstu koji je objavio portal Albanian Post, čiji autori tvrde da imaju informacije o planu Macrona i Scholza za Kosovo? Zašto je Brisel odmah demantovao da postoji takav plan i zašto je Vučić odbio da primi papir o Kosovu koji su mu ponudili specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak i izaslanici Macrona i Scholza? Razgovaralo se i o tome da li je Srbija oslabila svoju poziciju u pregovorima sa Prištinom zbog toga što odbija da uvede sankcije Rusiji. Ko se u Srbiji nada da će Srbija jednog dana povratiti Kosovo? Da li Zapad vrši veći pritisak na Beograd ili na Prištinu da naprave ustupke u pregovorima? Kao i o tome, da li bi Srbija ikada pristala da prizna Kosovo u zamjenu za formiranje snažne zajednice srpskih opština na Kosovu? Most je pripremio Omer Karabeko.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome može li Evropska unija pokrenuti pregovore Beograda i Prištine sa mrtve tačke. Naši sagovornici su dva profesora međunarodnih odnosa, Ivo Visković iz Beograda i Enver Hasani iz Prištine. Gospodine Viskoviću, u posljednje vreme Evropska unija se snažno uključila u pregovore između Beograda i Prištine. Francuski predsjednik Macron i nemački kancelar Scholz odredili su dvojicu iskusnih diplomata da pomognu u dijalogu oko Kosova. Zašto se Evropskoj uniji žuri?
Žuri se po mom mišljenju svakome ko želi da se konačno dogovor postigne. Ali nisam siguran da je ta žurba uvijek zaista plodotvorna, odnosno da da rezultat. Ovo je ozbiljno pitanje, ozbiljan sukob, potpuno dva divergentna stava i teško je naći kompromis. U takvoj situaciji forsirati pregovore može da bude donekle korisno ako se ima dovoljno snage moći da se utiče na angažovane strane, ali ako se ipak ne može uticati na njih, onda to donosi jedan gubitak energije, motivacije, odlaganje i čini mi se jedno beskonačno ponavljanje istih stvari. Mislim da je pometnije u ovoj poziciji kako je danas ići korak po korak nego forsirati trajno rješenje, odnosno konačno rješenje. Jer mislim da nije zrela situacija za Srbiju, mogu to da kažem sasvim odgovorno, da je stav javnog mnijenja izuzetno nepovoljan za takve stvari, da se nađe kompromis i u takvoj situaciji mislim da je forsiranje po svaku cijenu loše.
Gospodine Hasani, po vama zašto se Evropskoj uniji žuri?
Pa ovo je momentum povezan sa Ukrajinom. Ovo je glavni razlog zašto se žuri da se ne bi u Evropi stvorilo neka tačka ili neko poprište potencijalno da može da izmahne kontroli. Da budem jasniji, to su sigurnosni problemi koji su pokretali tu inicijativu.
Prvo da kažem da se slažem sa profesorom Hasanijem da je neposredan povod bila situacija vezana za rat u Ukrajini, odnosno ruska agresija, i to je sasvim jasno. Ali mislim da je sa druge strane Evropskoj uniji, a i Sjedinjenim Američkim Državama, na neki način već pomalo i puna kapa, kako mi to obično kažemo, svega vezanog za te pregovore. Dugo se oni angažuju i nema rezultata i mislim da su sad pogrešno procijenili da je trenutak povoljan zbog toga što se događa zaista jedan krvavi rat, težak rat u Ukrajini i što u takvoj situaciji svi nekako lakše idu ka sporazumima nego što je bez toga. Mislim da su tu situaciju pogrešili. A što se tiče same Europske unije, Europska unija odgovara stabilnost i mir i zbog toga vjerojatno žele da preduprede moguće negativne posljedice koje bi sigurno izazvao bilo kakav spor na Balkanu, pa i spor između Prištine i Beograda, odnosno Srbije i Kosova, ili sukob u Bosni i nešto slično. Međutim, mislim da se tu ipak mora uzeti u obzir i nešto što se zaista u odnosima među velikim zemljama ne očekuje, ali se uvijek ispoljava. To je jedna vrsta borbe za prestiž. U ovoj situaciji iskoristili su dva predsjednika, odnosno jedan predsjednik i jedan kancelar, priliku da se i sami istaknu. Macron je pokušao u jednom trenutku da to radi solo, kad nije bilo Merkelove. Scholz ga je vjerojatno iznenadio jednim zaista ozbiljnim međunarodnim angažmanom, kojega niko nije predviđao da će on biti toliko aktivan na međunarodnom planu. I sad su našli vjerojatno potrebu i zajednički jezik da se izdvoje kao lokomotiva Europske unije, kao dvije nesporne tačke oslonca Europske unije, ta osovina Paris-Berlin bi trebala da očuva Europsku uniju, ali na neki način i da svima stavi na znanje ko si, a ko vodu nosi, kako to naš narod kaže. Odnosno ko je malo više jednak nego ostali u Europskoj uniji.
Gospodine Hasani, neki kažu da se Briselu žuri da nađe rješenje za Kosovo zbog rata u Ukrajini. Ruski predsjednik Putin stalno poredi Kosovo sa Donbasom i Luganskom i kaže da ako se Kosovo moglo odcepiti od Srbije, mogu i te regije od Ukrajine. Kako vi na to gledate?
Ne, ja mislim da to nije slučaj i da cilj Evrope jeste da se nađe neko rešenje u smislu implementacije onoga što je već postignuto u Briselu od 2011. Nije cilj, i to se vidi iz angažmana evropskog izaslanika Lajčaka, da se postigne neki nanovo novi sporazum iz ničega, nego ceo angažman Lajčaka i Evrope i Maltene i Amerike, mada drugačiji je diskurs tamo, jeste da se nađu modaliteti implementacije onoga što je bilo postignuto. Ja mislim da se ne radi o sveobuhvatnom konačnom sporazumu, nego o sveobuhvatnom sporazumu samo što se tiče onoga što je do sad postignuto u Briselu.
Gospodine Viškoviću, nedavno je jedan portal iz Albanije objavio navodni plan Makrona i Šolca za Kosovo. Oni ne tvrde da su vidjeli taj papir, ali su informacije o njemu navodno dobili iz diplomatskih izvora. Po tom planu predviđene su 4 faze dijaloga koje bi dovele do članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama i uzajamnog priznanja. Taj navodni plan je izazvao buru komentara, neki su ga potpuno odbacili, ali ima i onih koji smatraju da u njemu ima istinitih stvari i pored toga što je Brisel saopštio da takav papir ne postoji. Kako je vaše mišljenje?
Znate, taj famozni non-paper kojega bi po mome na srpski trebalo prevesti, i to bi bio najadekvatniji prevod, nepostojeći papir, papir koga nema, je upravo to. Nikoga nije od nas vidio da sme sa punom odgovornošću da komentariše. Mi smo svi preko medija informisani, ali niko ne može da garantuje da to što smo pročitali zaista negdje i stoji. Jer smisao non-papera u diplomatiji jeste upravo to, da možeš izneti neke ideje, a da se niko ne može na tebe usmeriti kao autora tih ideja ukoliko nisu prihvatljive drugima. Non-paper služi zapravo da se vrši takozvano sondiranje terena ili, kako mi obično kažemo, pusti probni balon, da se vidi kakve će biti reakcije. Da li u ovom slučaju stvarno to posljedica dogovora na liniji Paris-Berlin ili je to neko lično radio i pustio svjesno u komunikaciju, mislim da nije moguće utvrditi. Ja vidim elemente jednoga i drugoga, jer čim se Brisel zvanično ograđuje, znači da nije bio upoznat sa tim. A teško je vjerovati da bi se dvije zemlje, koliko značajne, kao što su Francuska i Njemačka, usudile da idu mimo ostalih, ne vodeći računa o mišljenju i stavima ostalih članica. Ono što je vidljivo jeste zapravo da se pokušava naći rješenje kako postići to da se Kosovo možda formalno ne prizna, ali faktički prizna od strane Srbije i da se Srbiji na neki način za uzvrat ponudi nešto što bi moglo da bude financijska, ekonomska ili neka druga vrsta garantne pomoći, praktično neke vrste poklona. To nije prvi put, ja znam iz istorije naše spoljne politike, da je takva situacija bila u vreme Trsta, tršćanske krize, kada su nam zapadne zemlje nudile i Italija nudile novac da ustupimo Trst, odnosno da odustanemo od njega, pa je to Tito odbio. Ja vjerujem da bi u Srbiji i takako bilo raspoloženje javnog mnjenja protiv toga da se za novac ili nešto slično Kosovo, kako kažu, proda, i mislim da je to ideja koja nije zrela. A neke druge ideje tu su također dosta po meni problematične, jer međusobno priznanje, to sam već nekoliko puta rekao, za Srbiju nije isto što je za Kosovo. Kosovo nije apsolutno priznata država, nezavisna država, pa nam je to svejedno. Srbija jeste. Srbija ništa ne dobija time što će i Kosovo priznati. Tako da je to također jedan od elemenata te slabosti samoga dokumenta, ali su zanimljive neke druge ideje. Meni je recimo palo u oči da se tamo pominje kada bi jedna i druga zemlja budu spremne da uđu u EU, da tada se međusobno priznaju. To bi značilo da se praktično predlaže jedna vrsta paketa aranžmana zajedno Srbija i Kosovo, što Srbiji itekako ne odgovara.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome može li Evropska unija pokrenuti sa mrtve tačke pregovore Beograda i Prištine. Sagovornici su dva profesora međunarodnih odnosa, Enver Hasani iz Prištine i Ivo Visković iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Hasani? Mislite li vi da ima neke istine u ovom dokumentu, nije to dokument, u ovom tekstu koji je objavio portal iz Albanije?
Ne da ima, nego ima i tekako. Ne vidim ja da ima pritiska na Srbiju da prizna Kosovo ili obostrano priznanje. Što je novo u tom dokumentu? U tom dokumentu je novo ono što nismo vidjeli ovih godina, carrot and sticks. Taj mehanizam primamljivanja stranaka i pretnji prema strankama nije do sad postajalo. Znači, Kosovi kaže da ćeš ti, ako priznaš takozvanu asocijaciju srpskih opština, a u stvari radi se o promjeni forme države Kosovo od unitarna na regionalnu državu, onda će da sledi priznanje država pet članica Evropske unije. Neće biti smetnja u članjenju u raznim međunarodnim organizacijama, dok prijem u Evropsku uniju i Ujedinjene nacije, to će da zavisi od međusobnog priznanja, obostranog priznanja. Ja sam siguran da stvar priznanja tu stoji zbog Kosova, jer je to obsesija kosovske javne scene i političke elite, dok je to sasvim suprotno u Srbiji. Zbog toga pitanje priznanja nije na dnevni red, niti se misli ni u Americi, ni u Evropi da se vrši neki pritisak na Srbiju da prizna Kosovo. Ovo se ne kaže javno, ali to može lako da se zaključi ako se vide, na primjer, izjave pregovarača, i to dovodi do ono što sam ranije rekao, da se radi o jednom sveobuhvatnom privremenom aranžmanu između Kosova i Srbije, koji bi u stvari bio operacionalizacija načina i puteva implementacije dosadašnjih dostignutih sporazuma u Briselu od 2011. pa na ovamo.
Gospodine Viskoviću, izgleda da neki papir ipak postoji, jer je predsjednik Vučić nedavno izjavio da su mu Lajča i zaslanici Makrona i Šolca ponudili neki papir koji je on odbio da uzme. Sam Vučić kaže da je pročitao taj papir, ne kaže šta je u njemu bilo, ali je pre toga rekao da se sada radi o novoj armaturi dijaloga Beograd-Priština, ali ni to nije objasnio šta to znači. E sad, kako to sve povezati?
Što se tiče nesretne armature, mislim da je to bio jedan lapsus, jer u jednom trenutku je zaista izgledalo da je zastav nije bio siguran šta reći, pa je umjesto arhitekture rekao armatura. Taj izraz arhitektura bezbednosti u Europi se koristi jako mnogo često na Minhenskoj konferenciji bezbednostnoj, i on je tamo vjerojatno čuo i u nekom trenutku je htio da da upotrebi, pa je umjesto arhitektura rekao armatura. No bilo kako bilo, on je rekao da je vidio papir koji su mu pokazali, ali nije rekao da je to taj isti papir. Nije nijednog trenutka to potvrdio. Tako da je moguće da i više non-papera cirkuliše. Da neke zemlje pojedinačno, ličnosti pojedinačno i tako dalje, pokušavaju da na neki način pokrenu neke nove ideje, da sondiraju teren šta bi jednoj ili drugoj strani od toga bilo prihvatljivo i da vide što se iz toga može konačno izroditi. Mislim da tu može da bude zaista niz kombinacija koje ja ne bi špekulisao. Ko sve može tu da se pojavi sa nekakvim pokušajima novih ideja i zašto Vučić nije htio da to prihvati. Tako da je pitanje non-papera po meni jako maglovito. Mislim da je to više ispipavanje, isprobavanje ideja nego što je to realno pokušaj da se na jednoj ili drugoj strani to nametne kao nekakav obavezan pravac razgovora. Što se tiče mišljenja profesora Hasanija, da se ovdje radi ipak samo o jednoj vrsti, tako da kažem, ukrupnjavanja sporazuma na osnovu onih sitnih sporazuma koji su do sada zaključeni, mislim da bi to za Srbiju bilo potpuno neprihvatljivo. Jer mislim da nema potrebe da se ono što je dogovoreno sad ponovo ponavlja, da se objašnjava kroz novi dokumenat, jer stvar je samo primjene. Dogovori koji su postignuti ne mogu se mijenjati. I to je nešto što je dosta delikatno, ja to mogu da razumijem sa strane Kosova. Oni su u jednom trenutku pristali na nešto što im ne odgovara i sad pokušavaju da to izbjegnu ako ikako moguće. I mislim da je tu jedan od razloga zastoja, ukupnog zastoja sada u pregovorima, jer jednostavno srpska strana ne može da ne dobije ono što je dogovoreno, ne može da ide dalje, da pravi neki novi ustupak ako ne dobije zajednicu srpskih opština, jer nakon toga bi tek bilo moguće, otvorio bi se prostor za nekakve nove razgovore. Dok se to ne dogodi, mislim da je to stav srpske javnosti, pa i srpske političke elite i konačno političkog establishmenta, vjerojatno nekakvih novih ustupaka i novih dogovora ne može da bude.
Gospodine Hasani, izvolite.
Ti sporazumi koji su postignuti u Briselu, ama nijedan od njih nemaju samo izvršnu narav. To nisu samo izvršni dokumenti, da bi se oni primenili, trebaju dodatni pravni koraci da bi se oni uveli u život pravni, politički, kulturni, bezbednosti, život Kosova. Tako da, cijela ova kampanja od strane posrednika iz Brisela se svodi na to da se ti sporazumi čine izvršnim. Nije sporno da Kosovo ima obavezu formiranja asocijacije srpskih opština ili opština sa većinskim srpskim stanovništvom, ali problem je koja je sadržina te asocijacije. Zbog toga sad svi napori su u tom pravcu da se postigne sveobuhvatan sporazum koji će odrediti mehanizme i puteve implementacije preuzeti obaveza s obe strane, a carrot and stick će zavisiti od ponašanja stranaka.
Gospodine Hasani, vi ste, čini mi se, jednom prilikom izjavili da bi Kosovo trebalo da od Srbije traži priznanje u zamenu za formiranje zajednice srpskih opština. Da li je to realno?
Nije, ja sam to rekao, ali to nije realno, jer za Srbiju nije samo za Vučića, nego za srbijansku političku elitu. Kosovo je metafizički problem. Kosovo se vidi kroz sočiva srpskog nacionalizma. Taj je problem perenijala, nije problem koji je Vučić stvorio. To je jako problematično za srpsko društvo i za nekog degola, da kažemo tako, da kaže, evo vidite, mi smo u ovom pitanju Kosova pretarali, treba da se odreknemo, da sačuvamo ono što je naše tamo vekovno, duhovno nasljeđe, naši ljudi tamo koji živi, naši Srbi i tako dalje. To je teško zamislivo. Ja sam u tom smislu skeptičan. Ja nemam nikakvu iluziju da će Vučić ili neko drugi umjesto njega da pristaje tako nešto.
Gospodine Viskoviću?
Na licu mjesta živeće ovdje, ja sam i tekako pažljivo proučavao stavove ljudi i običnih ljudi, mojih komšija, poznanika i tako dalje, i ljudi iz intelektualne elite, pa čak i ljudi iz vlasti. I to je tačno da u jednom dijelu i javnosti i elite i establishmenta postoji prikrivena ili manje prikrivena ideja o nekakvom srpskom svijetu, kako se sad to formuliše, u kojem Srbija ima apsolutno interes. Ono što je za Kosovo specifično jeste da se na neki način taj kosovski mit raširio toliko da je postao jedan ozbiljan činilac onog što se naziva nacionalni identitet. I jedan broj ljudi se toga mita ne može nikako osloboditi. Evo, nedavno je 50-ak intelektualaca i to ne ljudi bez značaja u srpskom životu pokrenulo taj proglas po kojem se traži da se ne prihvati ništa što se nudi u pregovorima, čak ni posredno priznanje kroz eventualni model sporazuma dve Njemačke, nego da se čeka nekakva promjena međunarodnih okolnosti kada dođu povoljne okolnosti da se, kako tamo piše, Kosovo preintegriše ponovo u ustavnopravni sistem Srbije. Meni je to potpuno nerealno, ali jedan dobar broj ljudi to prihvata, neki sa, tako da kažem, razumijevanjem, neki prosto kao svoju želju. I jedan broj manje obrazovanih ljudi, ljudi koji nisu toliko angažovani u političkom životu, ide prosto emotivno ka tome. Tako da tu treba razlikovati ono što su ideje nacionalista od ideje dobronamjernih ljudi koji to prosto emotivno prihvataju i ne tumače racionalnim argumentima nego srcem, kako mi to obično kažemo. Tu ne bih generalizovao takve ocjene, jer mislim da se teško može reći da u Srbiji taj nacionalizam apsolutno prevlađuje. Ima ga, apsolutno ga ima, to ne negiram, ali nije on dominirajući. Postoje drugi ljudi koji misle drugačije, samo što su manje militantni od onih koji su nacionalistički nastrojeni i koji stalno se pojavljuju u javnosti, za razliku od onih umjerenih koji kažu ma pusti, to su budale, ali ipak ne istupaju, nemaju vjerojatno ni volje ni želje da se sa takvima sukobljavaju.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li Evropska unija pokrenuti sa mrtve tačke pregovore Beograda i Prištine. Sagovornici su dva profesora međunarodnih odnosa, Ivo Visković iz Beograda i Enver Hasani iz Prištine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Viskoviću, da li je Srbija oslabila svoju poziciju u pregovorima o Kosovu time što odbija da uvede sankcije Rusiji?
Ja sam to nedavno javno rekao, pa su me kritikovali na nekim sajtovima, napali su me i sve snage da širim defetizam i takve stvari. To meni je posve jasno da je naše odbijanje uvođenja sankcija Rusiji itekako hladilo mnoge koji su bili voljni da se Srbiji učine nekakvi ustupci u ovome trenutku. Čak se, čini mi se, javlja jedan suprotan efekat, da jedan broj ljudi koji su bili relativno korektni sad postaje vrlo kritičan i vrlo zahtjevan prema Srbiji. Do ideja, kao su nedavno lansirane u Europskom parlamentu, da se prekine pregovore sa Srbijom ukoliko ne uvede sankcije Rusiji. To je jedan nepovoljan moment i mislim da je tu Srbija zaista sa jedne strane objektivno problemu, a sa druge strane subjektivno, jer javno mnijenje vrši takav pritisak da Vučić, tako izgleda, nema ni hrabrosti da mu se suprotstavi. Ja nisam mogao da vjerujem kad sam vidio rezultate anketa, ozbiljnih anketa koje nisu urađene tek tako, gdje 80% ljudi podržava Putina i Putinovu politiku u ratu u Ukrajini. To je za mene nezamislivo. To je situacija u kojoj niko, pa ni Vučić, nema dovoljno snage da se suprotstavi, jer se svi boje posljedica takvog suprotstavljanja. Pada popularnosti, to nagloga, možda čak i nekakvih nemira i svega ostalog.
Gospodine Hasani, mislite li vi da je Srbija oslabila svoju poziciju u pregovorima time što odbija da uvede sankcije Rusiji i da je sada Kosovo u povoljnoj poziciji?
Ne, naprotiv, mislim da ova ukrajinska kriza je Srbiju u međunarodnim odnosima pokrenuo na pozitivnom pravcu, obrnuto je za Kosovo, jer je Srbija sad se prezentirala kao faktor stabilnosti ovog dela sveta, Balkana i Europe, za što su Zapad apsolutno zainteresovan. Znači, prvobitno Bosna, Republika Srpska i ovde Kosovo, i u prilog tome je dokaz balkanska inicijativa Open Balkan, Otvoreni Balkan. Drugo, ja apsolutno se ne slažem da što se tiče Kosova da postoji dve vrste nacionalizma u Srbiji. Jedan koji je umereni, običan nacionalizam, i drugi koji je radikalni nacionalizam. Što se tiče Kosova, Kosovo je mit. Srbi vide Kosovo kao Jerusalim i to je izvor iracionalnog, i bilo je u prošlosti i danas je i bit će. Ja ne mogu da zamislim drugačiju Srbiju kad je u pitanju Kosova. Srpski nacionalizam po pitanju Kosova apsolutno je isti kao što je bio od Garašanina pa sve do danas. Samo je pitanje da li su prilike povoljnije da se to implementira. Čim bi se ovaj sadašnji međunarodni poredak promenio u smislu da bi Srbija imala odrešene ruke, apsolutno bi se desilo isto što se desilo pre 20 i nešto godina. Podrška Putinu nije podrška Putinu kao takvom. Srbi vide u Putina zaštitnika srpskih interesa na Kosovu. Nema to veze sa razvitkom kulturnom, ekonomskim, duhovnom srpskom društva, nego apsolutno jedini garant za srpski establishment i obični narod da Kosovo bude u ovoj pat poziciji, jer i ova pat pozicija je itekako u korist Vučiću, najviše njemu i Srbiji kao državi. Ovo stanje samo ide u korist srpskom nacionalizmu.
Dobro, vi mislite da ta činjenica što Srbija ne uvodi sankcije Rusiji, da to ne slabi poziciju Srbije, ne, u pregovorima o Kosovu?
Ne, ja mislim da apsolutno ne. I to se vidi u stvari, to je jako jasno. Jer pritisak nije na Srbiju, pritisak je sve na kosovsku stranu da vrši koncesije.
Kako vi gledate na to, gospodine Visković?
Žao mi je, ali tu se dosta razlikujemo, gospodin Hasan i ja. Mislim da su nam tu gledišta bitno različita. Ja sam ipak ovdje među ljudima o kojima se govori i mislim da ima malo bolji uvid nego profesor Hasani, ali naravno on ima pravo na svoje mišljenje, ja to ni malo ne sporim. Čini mi se da zaista u ovom trenutku Srbija jeste pod ogromnim pritiscima i da nema tako privilegovan položaj kao što profesor Hasani tvrdi. Mislim da ona u zaista teškoj poziciji. jer se od nje traži nešto što nije lako da uradi i što bi po svaku cenu htjela da izbjegne ako i kako moguće. Tačno je da je Vučić dosta veštom politikom uspeo da na neki način sebe predstavi i srpsku politiku predstavi kao činilac stabilnosti i mira na Balkanu i on to svjesno radi, on to stalno govori i mislim da je to jedna ispravna politika, da se zaista pokuša održati mira koji kako moguće, jer ništa gore od sukoba, ratnog sukoba u kom bi ljudi stradali. Sa druge strane, Srbiji ne odgovara ovakva pozicija na duže vrijeme po mom ubeđenju, jer htjeli mi to priznati ili ne, Kosovo svaki dan polako, deo po deo, grabi neke elemente suvereniteta klasične države. Danas prihvatimo ovo, sutra prihvatimo ono, jedan dan su lični dokumenti, drugi dan su registarske tablice i tako dalje, ali to su zaista oni činioci koji pokazuju da li imate vlast ili nemate vlast u nekoj zemlji, da li jeste vlast i država ili niste. I mislim da je tu za Srbiju nepovoljno, jer dok se oteže, dok se kasni, kažem korak po korak, Kosovo postaje u smislu vršenja vlasti, svoj operativni entitet, kako god ga tretirali, i mislim da to nije u interesu Srbije, tako da se ne bi složio sa profesorom Hasanom.
Vi mislite kad govorite da Kosovo korak po korak na neki način osvaja deo suvereniteta, mislite na politiku premijera Albina Kurtija koji insistira na principu reciprociteta?
Ne toliko na reciprocitetu, to najmanje. Mislim na ono što je zaista realnost, mislim da se ne može negirati, da je do sada srpska strana izvršila mnogo više od onih obaveza iz postignutih sporazuma nego što je albanska strana, naročito sa zajednicom srpskih opština. I da je zbog toga ona dobila mnogo više nego što je dala. Dala je dosta male ustupke, a dobila je značajne elemente koji pokazuju da zaista jesi država. Jer ako si ti taj koji izdaje lične dokumente svima, ako si ti taj koji registruje automobile na način kako tebi odgovara i tako dalje, to je jedna situacija, a druga je ako ti to radiš uz nečiji nadzor ili pod nečijom kontrolom ili na neki formalno neutralan način kao što se do sad bilo, na primjer, sa tablicama i slično. To su mali koraci, ali ti koraci zapravo grade elemente državnosti. I jednoga dana to će biti toliko akumulirano da se zaista teško može usporiti da je to država i to je efektivna država koja sprovodi vlast.
Gospodine Biskoviću, mislite li da u ovim koracima koji vi kažete da su mali elementi državnosti, Kosovo ima podršku Zapada?
Da, ima sigurno. Zapad vrši utjecaj na Kosovo, ali ipak na drugačiji način nego na Srbiju. Čini mi se da se na Srbiju više pritišće, otvoreno pritišće, a Kosovo se na neki način pokušava odobrovoljiti i slično. Tako da tu vidim razliku, ali nije opet toliko drastično koliko neki prikazuju da su u svemu na strani Kosova, a protiv Srbije. I obrnuto.
Gospodine Hasani, mislite li vi da ovim malim koracima o kojima govori gospodin Bisković, kad su u pitanju lični dokumenti, kad su u pitanju registarske tablice, da Kosovo malo pomalo osvaja elemente državnosti?
Kosovo je suverena i nezavisna država u međunarodnom pravu, međunarodnim odnosima, koja nije član svih međunarodnih organizacija, ali to po povelji Ujedinjenih nacija, ona ne razlikuje članove od neslanova. Sve države, priznate i nepriznate, imaju iste obaveze po međunarodnom pravu. I Kosovo je u tom smislu ista država kao što je svaka država u svetu. Ovi koraci nemaju veze sa suverenošću, tablice i te stvari, čak ni policija nema veze, jer Kosovo je imao sve te atribute, a nismo bili država, bili smo sastavni deo i Srbije i Jugoslavije. Nije to to. Problem je da Kosovo bude ravnopravan član u svim institucijama.
Na kraju, ukratko, gospodine Viskoviću, ima li inicijativa Makrona i Šolca šanse da uspe ili će se završiti neuspehom kao mnoge dosadašnje slične inicijative?
Zavisi od više činilaca i nije jednostavno odgovoriti na to. Ja bih volio da uspije i da se konačno nađe neko kompromisno rješenje, ali ključna stvar u tom što sam rekao je onaj atribut kompromisno. Do toga je teško doći i teško je naći ono što jedna i druga strana može da smatra kompromisom. Sva gleda da iz toga izvuče maksimum, odnosno da porođe bolje od one druge strane ili da druga strana ne dobije eventualno čak ništa, što je apsolutno neprihvatljivo u ovoj vrsti pregovora. Nadam se da će oni se i dalje zalagati, da će imati interes da se to pitanje reši, ali bih volio da to rade konstruktivno i da zaista pokušaju da uvaže interes i stav jedne i druge strane.
Kakav je vaš zaključak, gospodine Hasani, imali inicijativa Makrona i Šolca šansu da uspe?
Ja mislim da hoće da uspe u smislu da će da se postigne nešto. Ima da se postigne neki krovni sporazum koji će da traje par godina. Ima da zatvori neka tehnička pitanja kao što su granice, tablice, diplome, kretanje ljudi, putevi i tako dalje. Ali u smislu sveobuhvatnog, trajnog sporazuma da kao države živimo kraj jedni drugi kao što živi Makedonija sa Srbijom ili Albanija sa Grčkom i tako dalje, ja apsolutno sumnjam da će do toga da dođe.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Viškoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Hasani.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora međunarodnih odnosa, Enver Hasani iz Prištine i Ivo Visković iz Beograda. Posljednik u razboru bio je Omer Karabek.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.